Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Käymme aluksi yhteiseen kiitokseen ja rukoukseen. Rakas taivaan Isä, me kiitämme tänäänkin tästä opistoseuroista. Me kiitämme, että seurassa sinun sanasi kuulutetaan sinun tahtosi mukaan. Kiitämme taivaan Isä, että sinä lähetit poikasi Jeesuksen meidän syntisten vuoksi maan päälle sovittamaan meidän syntimme. Me kiitämme, että me saamme olla sinun armosi osallisuudessa. Me kiitämme sitä huolenpidosta ja hoivasta, jota me valtakunnassa saamme kokea sinun lapsenasi. Rakas taivaan Isä, me pyydämme nytten päiväseuraa alkaessa, että sinä avasit sanasi tahtosi mukaan. Avasit kuulijoiden korvat kuuntelemaan ja sydämet kätkemään niitä armosanoja, jota sinä itse kullekin meille haluat antaa. Rakas taivaan Isä, me pyydämme vielä, niin kuin Jeesus meitä opetti rukoilemaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille anteeksi velkamme, niin kuin mekin anteeksi annamme velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Puheenjohdannoksi pyydän lukija psalmista 139, ensimmäiset 18 jaetta ja sitten luvun viimeiset kaksi jaetta. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Laulun johtajalle Daavidin psalmi. Herra, sinä olet minut tutkinut. Sinä tunnet minut. Missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät. Jo kaukaa sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään. Kaiken olet mitannut. Perin pohjin sinä tunnet minun tekemiseni. Kielelläni ei ole yhtään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Sinä suojaat minua edestä ja takaa. Sinä lasket käteesi minun päälleni. Sinä tiedät kaiken. Se on ihmeellistä. Siihen ei ymmärrykseni yllä. Minne voisin mennä sinun henkesi ulottuvilta? Minne voisin paeta sinun edestäsi? Vaikka nousin taivaaseen, sinä olet siellä. Vaikka tekisi vuoteeni tuonelaan, sielläkin sinä olet. Vaikka nousisi lentoon aamuruskon siivin tai muuttasi merten taa, sielläkin sinä minua ohjaat. Taluutat väkevällä kädelläsi. Vaikka sanoisin, nyt olen pimeyden kätkössä, yö peittää päivän valon sinulle. Ei pimeys ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paiste, pimeys kuin kirkas valot. Sinä olet luonut minut sisintäni myöten, äidin kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme, ja kiitän sinua siitä, ihmeellisiä ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Minä olen saanut hahmoni näkymättömissä, muotoni kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole salassa. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani, sinun kirjasi on kaikki kirjoitettu, ennen kuin oli elänyt päivääkään, olivat kaikki päiväni jo luodut. Kuinka ylivertaiset ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän niitä laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Tutki minua, Jumala. Katso sydämeeni. Koettele minua. Katso ajatuksiini. Katso, olenko vieraalla väärällä tiellä, ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Aamen. Tarkkaavainen kuulija huomasikin, että tämä psalmi on uusimman käännöksen mukaan luen Trio Raamatusta, ja tämä psalmi on otsikoitu sanalla Herra, sinä tunnet minut. Sanaan kuulija, voit olla missä vaan, missä päin maailmaa, missä tilanteessa tahansa, toinen töissä, toinen pellolla, toinen kotona, toinen askareissa, toinen sohvalla, joku vuoteella. Herra, sinä tunnet minut. Tämä Jumalan sanan kohta on sekä rohkaiseva, mutta myös puhutteleva. Kun kysytään tuolla otsikollakin, Herra, sinä tunnet minut, niin sinä itse kukin ajattelemme, että todellakin Herra tuntee minut. Kyllä me Jumalan lapset ajatellaan ja koet, että onhan tämä ihan, että Jumala minut tuntee, mutta sitten kun hän tuntee myös kaikki meidän huonoudetkin, meidän heikkoudetkin, meidän syntisyydetkin, niin tämä teksti myös puhuttelee meitä. Haluankin kysyä sinulta, rakas seurakuulija, että minkälaisena Herra sinut tuntee? Tunteeko Herra Jumala sinut lapseksi? Oletko sinä Jumalan lapsi? Varmaan on paljon niitä, jotka ovat Jumalan lapsia ja iloitsemme Jumalan lapsen osasta. Kuulijana voi olla joku, joka epäilee. Vähän niin kuin kulkee vuorotellen toinen askel Jumalan valtakunnassa ja toinen askel maailmassa. Varmaan niitä kuulijoita, jotka myös tiedät, että Herra minut tuntee, mutta ei tunne omaksi lapsekseen. Erityisesti sinä, kuulija, oli hyvä, että tulit seuroihin sanan äärelle. Tämän psalmin, joka minusta on ihana tunnustus Daavidin psalmista Jumalan lapsen vapaudesta, kuinka Jumalan lapsi tunnustaa Isän Jumalan kaikkivaltiaana Jumalana, joka on joka paikassa. Käymme kohta tekstiä vähän ennen läpi, mutta mietimme kuitenkin, että mistä tämmöinen kumpuaa näinkin kaunis psalmi. Tämä psalmihan on noin 3000 vuotta vanha, ja tässä ensimmäisessä jakeessa sanottiinkin, että laulun johtajalle Daavidin psalmi. Tämä psalmi oli silloin kauan aikaa sitten lauluna, hymninä, ja sitä sen ajan matkalaiset, Jumalan lapset, lauloivat, ja tämän ajan psalmeisiin tai lauluihin nämä ovat monet pohjana monellekin Sionin laululle ja virrelle. Daavidin psalmi. Vaikka tässä Daavidikin ylistää, että kuinka Herra, sinä minut tutkinut, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut, ja missä olenkin, minne menenkin, sen sinä tiedät jo kaukaa, sinä näet aikeeni. Kuljen tai lepään, kaiken olen mitannut perin pohjin, sinä tunnet minun tekemiseni. Menemme kuitenkin Daavidin elämässä aikaisempaan vaiheeseen, josta kerrotaan täällä nuoremmalla aikuisiällä. Täältä kerrotaan toisen Samuelin kirjassa asioita, jossa me voimme lukia, että kuinka Daavidi joutui elämässään synnin ja viettelyksien valtaan ja lankesi syntiin. Täällä 11. luku Samuelin kirjasta kertoo tällä tavalla. Eräänä iltana, kun Daavid oli noussut vuoteelta käyskentelemään kuninkaan palatsin katolla, hän näki sieltä naisen, joka oli peseytymässä. Nainen oli hyvin kaunis. Daavid lähetti tiedustelemaan, kuka nainen oli, ja hänelle kerrottiin, hän on Betseba, Eliamin tytär, heettiläisen Urjan vaimo. Daavid lähetti sanan viejän noutamaan naista, ja tämä saapui hänen luokseen. Nainen oli juuri puhdistautunut, ja Daavid makasi hänen kanssa. Sitten nainen palasi kotiinsa. Nainen tuli raskaaksi, ja hän toimitti Daavidille sanan, minä olen raskaana. Tämmöisin huoruuden syntiin Daavid siis joutui. Tämän synnin seurauksena, kun synnillä on myös monesti seuraukset, että ne näkyvät, että syntiä halutaan salata, syntiä halutaan peitellä, ja se aiheuttaa muita murheita. Niin tapahtuu myös Daavidille, kun hän tuon sai kuulla, että vielä Betseba nainen tuli raskaaksi, ja onskohan jopa mustasukkaisuuden tunteita olleet, kun hän sitten ruvesi suunnittelemaan, että tämä Betseban mies Uuria pitäisi saada hengiltä. Ja näin hän järjesti, ja myöhemmin samassa luvussa kerrotaan tällä tavalla, Daavidin, kun hän kirjoittaa seuraavana aamuna, Daavid kirjoitti Joabille kirjeen ja lähetti sen Uurian mukaan. Kirjeeseen hän kirjoitti, sijattakaa Uuria eturintaman keskelle, kiivainta taistelua, ja vetäytykää sitten itse kauemmaksi niin, että hänet lyödään hengiltä. Kavallat oli Daavidin suunnitelmat tälle Uurialle. Viedä kiivaampaan taisteluihin, kehottaa hänet siihen keskelle ja kehottaa muita vetäytymään, että hän jää yksin. Ja kävi niin kuin arvaten voidaan, että kuolin uutisia Uuriasta sitten tuotiin. Mitä sitten, kun tämmöisiä kauheita asioita tapahtui? No, me saamme lukia psalmeista myös sitäkin, että kuinka Daavid ei ole synnissä elämistä nauttinut, vaan se koki siitä ahistusta, peljästystä syntisä vuoksi. Eilenkin saamme kuulla seuroissa, täällä opistoseuroissa psalmista 32, josta luen muutaman jakeen. Öin ja päivin käteesi painoi minua raskaana. Minun elämävoimat haihtuvat niin kuin kosteus kesän helteessä. Minä tunnustin sinulle syntini, en salannut tekojani, minä sanoin, tunnustan syntini Herralle. Eli tässä, ja jos aikaisemminkin olisi lukenut vielä yhden, ja niin kauan kuin minä vaikenin synnistä, ruumini riutui ja kuihtui, päivät päästään minä huusin tuskassani. David, olisit synnin vuoksi ahistunut ja tuskissa. Jumala hänen omassa tunnossa puhutteli häntä synnin vuoksi. Jumala ei jättänyt Daavidia tähän tilaan, vaan tähän tuskiin ja synnin kuormiin, vaan hän lähetti sinne Jumalan lapsen Naatanin, josta me saamme myös lukia toista Samuelin kirjasta 12. lukuun. Tämä puhuttelu, kun Naatan lähestyi Daavidia, on jotenkin erityisen rakas ja tulee niin rakkaudella lähestyy kuningasta. Daavidha oli sen maan kuningas siinä vaiheessa. Herra lähetti Naatanin Daavidin luo. Kuninkaan luo tultua Naatan sanoi, eräässä kaupungissa oli kaksi miestä, rikas ja köyhä. Rikkaalla oli suuret määrät lampaita ja härkiä, mutta köyhällä ei ollut kuin yksi ainoa pieni karitsa, jonka hän oli ostanut. Hän elätti karitsaa ja se kasvoi hänen luonaan yhdessä hänen lastensa kanssa. Se söi hänen leipäänsä ja joi hänen kupistaan. Se makasi hänen sylissä ja oli hänelle kuin tytär. Mutta kerran rikkaan miehen luo tuli vieras. Rikas ei raskinut ottaa yhtään omista lampaistaan tai häristään valmistamaan ruokaa matkamiehelle, joka oli tullut hänen luokseen. Vaotti köyhän miehen karitsan ja teki sitten vieraalle aterian. David suuttui kovasti tuolle miehelle ja sanoi Naatanille, niin totta kuin Herra elää, se mies, joka noin teki, on kuoleman oma. Ja sitten samasta luvusta vähän myöhemmin. Silloin David sanoo Naatanille, olen tehnyt syntiä Herraa vastaan. Naatan vastasi, Herra vapauttaa nyt sinut tästä synnistä, eikä sinun tarvitse kuolla. Tässä Raamatun paikassa, tuossa Jumalan sanan kuulon alla, David sai kaikki syntinsä anteeksi. Noinkin raskaat kuin huoruuden ja murhan synnit hän sai armosta anteeksi. Jumalan sanassa on useitakin Raamatun paikkaa, jossa kerrotaan, miten ihmisen saa syntinsä anteeksi ja sydämellä vaihtuu epäusko Jumalan lapsen osaksi. Apostoliteko Raamatusta saamme lukea Korneliuksen kodissa olevista seuroista, jossa Kornelius kutsui sinne kotiinsa Pietarin saarnaamaan ja puhumaan niitä sanoja, jotka Jumala on hänelle antanut. Ja sen saarnan ja puheen alla, kun hän saarnas, niin pyhä henki laskeutui kuulijoiden sydämiin. Siis saarnan alta saa uskoa syntinsä ja epäuskonsa anteeksi. Onko tänä päivänä mahdollista semmoinen ihminen, joka elämässä ei ole vielä Jumalan lapsi, saada syntinsä anteeksi ja hän tulisi omistamaan Jumalan lapseuden nimeä, eli pääsisi Jumalan lapsiksi? Kuulkaa, tämä armon aika on nytten ja se armon aika on tässä ajassa. Tässä ajassa on vielä Jumala kutsuu kotia isän valtakuntaan. Mutta sitten, kun tämä aika päättyy ja Jeesus tulee toisen kerran maan päälle, sitten ei enää ole armon aika, sitten on tuomion aika. Sen takia kannattaa olla kuulijainen Jumalan kutsulle, Jumalan valtakuntaan. Ja tänäänkin, jos tällä kuulolla on joku, joka tuntee, että minullakin on syntiä tunnolla, raskaitakin syntejä, ihan niin kuin Daavidilla, jos ei ihan juuri noin pahoja, mutta kuitenkin on, niin Jumala ei jätä sinua yksin. Hän on lähettänyt poikansa, ja poikansa, Herra Jeesus, on kaiken sovittanut, myös sinunkin synnit. Hän ristillä huusi, kaikki on täytetty. Sinäkin saat ylentää uskomaan kaikki synnit ja epäuskon anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja kolkatalla maahan vuotenessa sovintoveressä kaikki syntisi anteeksi. Kun sinä tämän uskot, niin Jumala tuntee sinut omaksi lapsekseen, rakkaaksi lapsekseen. Ja Jumala ei vieläkään jätä sinua yksin, vaan antaa pyhää hengen sydämelle sinulle kotiopettajaksi, kilvoituksen matkalle, oppaaksi, neuvojaksi, joka muistuttaa sinua Jumalan sanan opetuksista ja miten Jumalan sanaa ohjaa sinun elämääsi. Tämmöinen oli Daavidin elämänvaihe. Ja kun Daavid oli saanut nämä synnit anteeksi, niin hän ylistää useammassakin paikassa. Ja ihan varmaan tunnetuin on tuo psalmi 23, jossa puhuttelevasti Daavid sanoo näin, että Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puhutu. Kun Herra on paimen, niin hänelle ei mitään puhutu. Niin kuka tämä sanoja olikaan? Hän oli maan kuningas. Hän, joka pystyi johtamaan, hänellä oli valtaa. Mutta tälläkin kuninkaalla oli vielä yksi suurempi. Herra on minun paimeneni. Ei minulta mitään puhutu. Jumalan lapset koemme tänäänkin tässäkin ajassa. Ja sen takia meille, kun elävä usko sydämellä on meidän tärkein asia. Se on meidän sydämemme tärkein asia ja se ohjaa meidän elämää kaikilla tavalla. Joku joskus kysyykin, että no miten teidän usko näkyy teidän elämässä? Ja uskohan näkyy kaikessa meidän elämässä. Kun Jumalan lapsen ainoa päämäärä elämälle on sitä, että pääsisi kerran voittajana perille taivaan kotiin. Ei ole tavoitteena, että tässä ajassa päästä kerätään omaisuutta tai on kunniamainintaa, uraputkeja, ei nämä ole tärkeitä. Kyllä meillä itse kellekin annetaan työtehtäviä vastuuta ja me halutaan hoitaa niitä tehtäviä niin kuin Jumalalle hoidetaan. Mutta elämän tavoitteessa on, että me säilytämme uskon ja hyvän oman tunnon että me päästäisiin kerran taivaaseen. Siinä on meidän elämämme tavoite. Nytten kun David koki näitä iloisia onnen hetkiä, niin tämä on helppo lukia tässä, kuinka hän tunnustaa Jumalan kaikki valtiaana Jumalana. Tänä kesänä monesta haasteesta huolimatta, niin moni on päässyt kuitenkin käymään rippikoulussa. Minäkin sain viikko sitten olla vielä rippikoulua Siikatörmällä ja sain iloita siitä, että vielä meillä opetettiin siellä kolme yhteistä Jumalasta, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Ilo on aina ylimmillään, kun huomaa, että konfirmaatiotilaisuudessa uskon tunnustuksen luetaan ja sen jälkeen pappi on kysynyt, että tahdotko sinä elää ja uskoa tällä tavalla, kun tunnustamme ja konfirmaatiorippilapset haluavat sanoa siihen, että tahdon. Tämä Raamatun paikka puhuu nimenomaan siitä jumalaisuuden ensimmäistä persoonasta, Isästä, joka on kaiken luoja. Tässä ensimmäinen osa tai ensimmäinen 12 jaetta puhuikin siitä, kuinka kaikki valtias joka paikassa Jumala on. Herra, sinä olet minut tutkinut, sinä tunnet minut. Me Jumalan lapset tunnustamme näin, että Jumala tuntee meidät kaikki. Jumalan sanassa kerrotaan jopa, että hiuskarvakin kun tippuu meidän päästä, niin Jumala tuntee ja tietää senkin. Kyllä minä kun joitakin mattoja saan puhistella kotona ja sillä oli aika paljon hiuksia niissä mattonukeassa, niin kyllä minä ajattelin monessa kohdassa, että taivaan isäsi tietää nämäkin, mistä nämä on kotossa. Mulla ei ole mitään hajua tai arvauksia voi olla, että kenen tyttären päästä ne voisi olla, mutta taivaan isällä ne ei ole mitenkään salassa. Missä olenkin, minne meneenkin, sen sinä tiedät jo kaukaa sinä näitä aikeeni. Taivaan isä näkee meidän matkamme koko ajan, meidän ajatuksemme, meidän mielemme. Hän tuntee meidän ahdistukset, epävarmuudet, ilot ja onnenkin tuntemiset. Ja näin se Jumala, tuolta tämä Jumalan lapsille tuo meille valtavan turvallisuuden tunteen, aivan kuin me samalla pikkupoika ja tyttö, joka saa isän kädestä pitää kiinni. Teillä on varmaan kuulijana teitä isiä, vaareja, pappoja, isovanhempia, jotka on tunteneet, kun lapsi tulee lähelle ja haluaa pitää isän kädestä kiinni. Tässä on vaarallinen tilanne. Voi olla liikenne lähellä tai joku vaarallinen paikka, joenranta tai puttos, kun lapsi tulee lähelle ja haluaa ottaa isän kädestä kiinni. Näin me Jumalan lapsetkin haluamme kulkea sillä tavalla, että me saamme Jumalan kädestä olla pitämässä kiinni ja kuulkaa taivaa, isä haluaa pitää myöskin, haluaa puristaa koko ajan meidän kädestä kiinni. Jumalan tahto on, että hän huolehtii meistä. Me oman syntisyyden vuoksi ja niin me kuitenkin välillä lankeamme ja turmelus on meillä meidän osana ja sitä varten taivaan isä lähettää, että taivaan enkeleitä meitä nostamaan. Joku aina vuorollaan saarnaa synnit anteeksi ja matkaviat ja uupumuksetkin anteeksi. Meidät taas nostetaan jaloille ja me saamme jatkaa meidän kilvoituksen matkaa. Kuljen tai lepään kaiken olet mitannut, perin pohjin sinä tunnet minun tekemisini. Kielelläni ei ole yhtään sanaa, jota sinä, Herra, et tuntisi. Kielellänäkään ei ole yhtään sanaa. Aikaisemmin puhuti joku aikeeni, ajatukseni, siis Jumala tuntee nekin. Tämä on erityisesti teitä pienempiä tyttöjä ja poikia, kun teidän ottaa kuuntelemassa, niin eikö olekin yhtä aikaa semmoinen turvallinen olo, mutta myös semmoinen puhuttelevakin olo, että ei vaikka kuinka sillä epäuskosten kaverin keskellä ollaan, niin ei sillä passaa kiroilla eikä puhua rumasti eikä pahasti. Taivaan isä kyllä kuulee ja näkee meidät sinnekin. Tai vaikka menee sängyn alle pimeässä huoneessa, niin taivaan isä näkee meidät sinnekin. Niin kuin tässä myöhemmin sanottiinkin, että nyt olen pimeyden kätkö, se yö peittää valon. Sinulle pimeys ei ole pimeää, vaan yö on sinulle kuin päivän paistetta. Aivan kuin vaikka meille voisi olla pimeyttä ympärille, niin taivaan isälle se on kuin päivän paistessa olisi. Hän näkee sinut sinnekin. Ja eikö olekin turvallista, että me tietää, että me emme pysty mennä piiloon taivaallista isää mihinkään. Ja tämä auttaa meitä myös sit ymmärtämään, että me haluamme kilvoitella, että me emme elää millään tavalla synnissä. Tänä päivänä meillä on sekä iloksi, mutta myös välillä riesaksi annettu kaikennäköisiä tekniikkaa, niin puhelimia ja älypuhelimia ja pelikoneita ja tietokoneita ja nettejä, vaikka mitä. Niin se on paljon hyvää, niin kuin tämäkin seuratilaisuus nettien ja radion välityksillä lähetetään. Niin onhan se hyvä, että Jumala levittää sanaansa, armosanaansa näiden välineiden kautta. Mutta sitten siellä on sitä semmoista, joka kiinnittää meidän tähän aikaan. Ja kiinnittää semmoisen hetkellisen nautintoihin ja iloihin ja riemusiin semmoisiin, jotka ei ihan Jumalan lapsille ole soveliasta. Joskus ne laitteet voi aiheuttaa senkin, että ne menee eele Jumalan sanan kuulemisiin. On niin peli keske, että ei tässä nyt jouda lähteä seuroihin. Sanaan kuuluu. Tulee elämässä valintoja, laidanko minä peliin päälle tai laidanko minä seurat kuulumaan. Kyllä Jumala henki neuvoo meitä laittamaan sanansa kuulumaan ja kuuntelemaan sitä. Kyllä niitä hetkiäkin on, että jollekin pelillekin saattaa löytää aikaa. Mutta että tämä Jumalan lapsen osassa, kun meillä elämän tärkeä asia, että me säilymme uskon ja hyvän omaa tunnon, niin tässä on meillä kilvoittelun paikka, että ei mikään asia maailmassa kasvaisi niin isoksi, että se menisi eellä. Siitä on jo varmaan parikymmentä vuotta aikaa, kun Päivämiehen kolumnissa oli jotenkin niin sievästi kerrottu tästä sydämen tilasta ja sydämen aarteista, josta on näissäkin seuroissa puhuttu. Se oli kuvannut niin kuin lasipurkki ja sillä sisällä oli tämmöisiä isoja, mulla jää mieleen, että vähän semmoisia palloja. Ja siellä uskovaisen ihmisen sydämessä, niin suurimpana siellä on usko vapahtajaan ja kolmiyhteiseen Jumalaan. Sitten siellä löytyy myös semmoisia valtavan ihania aarteita, jotka ei ihan niin isoja, mutta ne on isoja. Minullekin on perhe ja vaimo. Kaikki läheiset. Kyllä meille tärkeää on myös työt ja terveyskin, mikä taivaan isä on meille antanut. Että se on meille tärkeää. Me saamme sitä huolehtia meidän terveydestä. Niillä taidolla, mitä meillä on, Jumalahan antaa terveyden lahjaa. Välillä se antaa ja välillä se ottaa ja koettelee meitä ja ottaa sen pois. Jumalahan koettelemuksissa haluaa uskon kultaa puhdistaa ja että meidän kirkastus jatkuvasti elämämme tärkeimmän asian. Erityisesti muistan tälläkin keväällä, kun rakkaas veli siltä meidän kotiseudulta pääsi kunniaan taivaaseen ja hän oli ennen viimeisiä toimenpiteitä kertonut omaisille, että elämässä on kaksi hyvää vaihtoehtoa olemassa. Joko että hän hoito onnistuu ja paranee, tai toinen, että hänen kilvoituksen matka päättyy ja pääsee uskosta näkemiseen. Tällä kertaa kävi niin, että tämä jälkimmäinen oli se Jumalan tahtoma tie. Hän pääsi voittajana perin. Mutta usko tuo näihinkin vakaviin vaiheeseen turvan ja rauhan. Ei ollut ahistunut siitä asiasta, vaan se tuo turvan. Ihan samalla lailla kuin Daavidille tässä lukiessa tätä. Sitten hyppäänkin tähän jakeeseen, joka alkaa jakeista 13. Ja tämä osa-alue aika monessakin kastejuhlassa on luettu tästä katkelmia. Sinä olet luonut minun sisintäni myöten, äidin kohdussa olet minut punonut. Minä olen ihme, suuri ihme. Ja kiitän sinua siitä, ihmeelliset ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Lapsi on Jumalan lahja vanhemmille, omaisille ja kaikille läheisille. Jumalan lapset, isät ja äidit, me haluamme ahkeroida siinä, että Jumala on tässäkin meitä paljon viisaampi. Hän näkee sen, että milloin meidän perheeseen on tulossa lapsia, tai tuleeko niitä lapsia. On perheitä, jossa ei ole puoliso, on perheitä, jossa ei ole lapsi. Sitten on perheitä, jossa on muutama lapsia, jossakin on paljon lapsia. Minkin perheeseen taivaan isä on antanut useita lapsia. Ja kyllä meidän inhimillisyyden puolesta monesti ollaan kyselty vaimon kanssa, että onko se nyt sopiva aika seuraavalle lapselle. Ja kun välillä se tuntuu, että ehkä se ei nyt se sopiva aika, mutta kun taivaan isä on osoittanut, että meille odotetaan lasta, niin kyllä me siihen on haluttu sitten tyytyäkin siihen, että niin kuin tähänkin asti matkassa, kun taivaan isä on meidän tietämme kuljettanut, niin ei se ole, me ei olla kuljettu omilla voimilla, vaan Jumalan antamilla voimilla. Välillä on varsinkin äiti valvonut. Välillä on ollut haasteita jaksamisen kanssa. Monennäköisiä haasteita meillä on, mutta silti kun katsoo taaksepäin, niin Jumala on niistä elämänvaiheista meitä auttanut. Ei me olisi siitä selvitty omiin voimiin. Ja tämä onkin se Jumalan lasten ihana osa, että me ei tarvi miettiä tulevaisuutta, että mihin meidän voimat riittää, kun taivaan isä on luvannut antaa joka päivälle voimaa. Ja tiedot ja taidot, mitä siihen tarvitaan. Myös kasvattajatehtäväkin saattaa joitakin pelottaa se haasteellisuus. Niin siihenkin taivaan isä on luvannut olla meidän vanhempien tukena ja turvana. Ja me sitten tämmöisenä paimentyttönä ja poikana, sitten niillä lahjoilla, mitä meillä on, niin haluamme lapsiamme kasvattaa taivasta varten. Tämä, että tämä on kirjoitettu tähän muotoon, niin kuin Daavid sanoi, että minä olen ihme, suuri ihme. Kiitän sinua siitä. Ihmeelliset ovat sinun tekosi, minä tiedän sen. Daavid aikuisiellä kokee näin, että minä olen suuri ihme. Kun rippikoulussa on saanut olla, niin huomaa siellä, että kyllä siellä moni kasvava nuori myös miettii ja puntaroo ja vertaa itseään muihin nuoriin ja muihin ympärillä oleviin. Liittyy osana henkistä kasvuakin, mutta juuri sinäkin saat tuolla tavalla ajatella, että juuri sinäkin olet suuri ihme. Sinä olet valtavan suuri ihme. Taivaan isä olet sinun punonut siellä, ihan niin kuin Daavidkin sanoi, että äidin kohdussa sä olet minut punonut. Ja jatkaa tällä, että minä olen saanut hahmoni näkymättömissä muodon kuin syvällä maan alla, mutta sinulta ei pieninkään luuni ole sanassa. Pieninkään luu ei ole taivaan isällä sinulta salas. Jumala on luonut meidän jokaisen omaksi kuvaksi, Jumalan kuvaksi. Ja siihen meidän on hyvä tyytyä. Ja mitä nopeammin sen tyydymme, niin sen paremmin siihen, että jotkut ovat antaneet vähän pitempää muotoa, jollekin lyhyempää, jollekin tummempaa ja vaaleampaa. Me ollaan erilaisia. Mutta siinä, missä ollaan samanlaisia, että jokaisella ihmisellä on kuolematon sielu sydämessä. Ja ainoa, joka on tärkeä asia, että kun viimeiselle tuomiolle mennään sitten, kun Jeesus tulee toisen kerran, niin kysytään, että onko synnit anteeksi, onko ollut rauha Jumalan kanssa, onko uskon liekki palannut sydämessä. Sinun silmäsi näkivät minut jo idullani. Sinun kirjaasi on kaikki kirjoitettu. Ennen kuin elänyt päivääkään, olivat kaikki päivät jo luodut. Sinun silmäsi näkivät jo minut idullani. Taivaan isä näki jo silloin ihan pienenä, ihan iduna näki, että minkälainen elämä sinulla ja minkä mittainen elämä sinulla tulee olemaan. Tämä Raamatun paikka on meidän perheitä ja monia muitakin perheitä tullut lähelle ja ollut lohduttamassa sitäkin, kun saamme odottaa sairasta lasta. Että tämä sairaskin lapsi, joka epäillään sairaaksi sillä äidin kohdussa, että nämä ei ole taivaan isältä salassa nämäkään asiat. Kaikilla on suunnitelma. Tälläkin elämällä, joka annetaan hetkeksi ehkä vanhemmille, ehkä vähäksi aikaa vaan sillä kohdussa, ennen kuin päivät jo loppuvat, niin silläkin on suuri tarkoitus. Se on taivaasta, taivaan isä lähettämä pieni enkeli, joka jo pääsee isän luokse taivaaseen. Ja on näin viitottamassa tietä meille, jotka vielä olemme matkalla. Nämä pienet taivaan taimet ovat meitä muistuttamassa myös siitä, että mikä tässä elämässä on tärkeää. Ei ole tärkeää, että meillä on maallista mammonaa, kunnia, valtaa, osaamista ja vaikutusta, vaan ainoastaan sitä, että puhtaalla tunnolla pääsee kerran taivaan kotiin. Sitten jatkuu tässä, kuinka ylivertaiset ovatkaan sinun suunnitelmasi, Jumala, kuinka valtava onkaan niiden määrä. Jos yritän laskea, niitä on enemmän kuin hiekan jyviä. Minä lopetan, mutta tiedän, sinä olet kanssani. Eli mitä tuo sanoo? Tuo tekstikohta on sanottu, kuinka ylivertaiset ovat Jumalan suunnitelmat. Ja sitten se kertoo siitä, että kuinka paljon niitä Jumalan suunnitelmia on meille, meidän kohdalle olemassa. Kun Jumalalla on meille monelle monenlaisia suunnitelmia. Sillä koti-Sionissakin teitä, nyt kun toimintakausi on alkamassa, monessakin Sionissa, elokuussa, joskus syyskuussa, sen mukaan mitä viranomaiset antaa mahdollisuutta, niin sinun on hyvä tämän niin kuin tietää, että sielläkin on Jumalalla sulle suunnitelma. sen takia kannattaa heittäytyä oikein innolla lähteä mukaan Jumalan valtakunnan työhön ja toimintaan. Mutta ihan lopuksi tuo viimeisen kahteen jakeeseen. Tutki minut Jumala, katso sydämeni, koettele minua, katso ajatuksiini, katso olenko vieralla, väärällä tiellä ja ohjaa minut ikiaikojen tielle. Voi kun tämmöinen rukous, me saataisiin joka päivä rukoilla, että taivaan Isä ikään kuin katsoisi meidän sydämme ja me katsomme itseämme, että olemmeko sillä ikiaikojen Jumalan tiellä. Tai onko minun sydämelle tullut jotakin tähän ajallista, maallista, syntiä, turmelusta. Ja ainakin kun minä omaa matkaani katson, niin aina vähän väliä sitä tulee. Ja rakas sinä seuravieras, joka myös pyydät, että Jumala tutkii minua, eli sinua, ja katsoo sinun sydämeesi. Niin kyllä sä saatat tuntea omaa huonoutta, syntisyyttä ja heikkoutta, niin kuule, sinun syntisi saat uskoa kaikki anteeksi, kaikki epäilykset, kiusaukset, turmelukset, ihan kaikki saat uskoa Jeesuksen nimessä ja kalliissa sovintoveressä, kaikki synnit anteeksi. Saat tuntea, että kun uskot nämä kaikki anteeksi, niin sen jälkeen ei ole enää tunnolla yhtään syntiä. Kaikki salaisimmatkin synnit ja häpeellisimmätkin synnit saa uskoa kaikki anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Kaikki synnit anteeksi. Ole rakas kuulija siellä missä oletkin vapaalla mielellä. Ole armon lapsi, Jumalan lapsi, sillä meillä on luvattu palkka sitten taivaan kodissa. Jeesuksen nimeen. Aina siunaavaan nimeen. Aamen.